عشان خاطرك عشان عايزك تعيش مبسوط بقولك روح، عشان مرضاش يومين تفرح وطول عمرك تعيش مجروح، عشان خاطرك عشان عايزك تعيش مبسوط بقولك روح، عشان مرضاش يومين تفرح وطول عمرك تعيش مجروح. أنا يمكن ببان طيب لكن من جوا مش طيب، أنا مش قصدي مني تخاف حقيقي دي سكتي اللي يروح. بكرة وبعده تتأكد وتعرف.